Indaba 6. Indodana enhle nembi. Bheka uKhayini noAbela. Sebekhulile. UKhayini ungumlimi. Utshale izinhlamvu, izithelo nemifino. UAbela ungumelusi wezimvu. Uthanda ukunakekela amawundla amancane. Akhula abe izimvu ezinkulu. Ngakho ke ngokushesha uAbela uba nomhlambi wezimvu wokunakekela. Ngelinye ilanga uKhayini noAbela baletha isipho kuNkulunkulu. UKhayini uletha ukudla kulimile, uAbela uletha imvu engcono kakhulu anayo. UJehova uyamjabulela uAbela nesipho sakhe, kodwa akamjabuleli uKhayini nesipho sakhe. Uyazi ukuthi kungani? Akukhona nje kuphela ukuthi isipho sika-Abela singcono kunesikaKhayini. Kungenxa yokuthi uAbela uyindoda enhle. Uyamthanda uJehova nomfowabo. Kodwa uKhayini mubi, akamthandi umfowabo. Ngakho uJehova utshela uKhayini ukuthi kufanele ashintshe izindlela zakhe. UKhayini akalaleli. Uthukuthele kabi ngoba uJehova uthanda uAbela kunaye. Ngakho uKhayini uthi kuAbela, masiye enhle. Lapho uma sebebodwa, uKhayini ushaya uAbela. Umshaya kakhulu ambulale. Ingabe kwakungeyona into embi leyo eyenziwa uKhayini? Nakuba uAbela afa, uNkulunkulu samkhumbula. UAbela wayelungile. UJehova akamkhohlwa umuntu onjalo. Ngakho ke ngelinye ilanga uJehova uyombuyisela ekuphileni uAbela. Ngaleso sikhathi uAbela akasenakufa futhi. Uyokwazi ukuphila phakade emhlabeni. Ngeke yini kube kuhle ukwazi abantu abanjengo-Abela? UNkulunkulu akajabule ngabantu abanjengoKhayini. Ngemva kokuba uKhayini ebulela umfowabo, uJehova wamjezisa ngokumdingisela kude nomkhaya wakubo. Lapho uKhayini ehamba eyohlala kwenye ingxenye yomhlaba, wathatha omunye wodadewabo waba umkakhe. Ngokuhamba kwesikhathi, uKhayini nomkakhe baba nabantwana. Amanye amadodana namadodakazi ka-Adamu no-Eva ashada nawo futhi aba nabantwana. Ngokushesha, kwaba nabantu abaningi emhlabeni. Ake sifunde ngabanye babo.